Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, είναι μια εβδομάδα που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω καταπληκτικά, είναι σπάνιο να ξεκινάμε κι εμείς με τέτοιες ειδήσεις, ένας πόλεμος τελείωσε. Ο Τραμπ το είπε και το έκανε, ο πόλεμος τελείωσε, αυτό είπε και σήμερα το πρωί φτάνοντας στο Ισραήλ 2 χρόνια μετά την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή, μέρα ελπίδας αλλά και προσμονής. Η Η ομιλία του Τραμπ συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, η ιστορική αυτή ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ. Ξεκίνησε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, έτσι έχει πάει ολόκληρη η ομιλία μέσα σε ένα κλίμα πολύ θετικό. Μετά από 2 έτη σκότους και αιχμαλωσία, 20 όμηροι γύρισαν σπίτι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή και πήρε τον λόγο. Τα όπλα σιωπούν, τόνισε, προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι τώρα σε ειρήνη. Λοιπόν, που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, οι όμηροι της Χαμάς, οι τελευταίοι όμηροι είναι ελεύθεροι, επέστρεψαν σε Ισραηλινό έδαφος σε 2 φάσεις από το πρωί. 2.000 περίπου Παλαιστίνοι κρατούμενοι αφήνονται ταυτόχρονα ελεύθεροι. Πίσω από κάθε όμηρο μία διαφορετική ιστορία και πίσω από κάθε οικογένεια ένα δράμα που δεν τελειώνει βέβαια, γιατί το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν να μεταφέρονται οι σωροί εκείνων που δεν γύρισαν ποτέ. Την ίδια στιγμή οι ηγέτες του κόσμου έχουν ήδη φτάσει στην Αίγυπτο για την Σύνοδο Ειρήνης. 2,5 ώρα ήταν να ξεκινήσει η σύνοδος αυτή, αλλά έχει πάει το πρόγραμμα, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, λίγο πίσω. Εκεί θα προσπαθήσουν να δώσουν μορφή στη νέα σελίδα της περιοχής. Μια συμφωνία ειρήνης δηλαδή, που αν όλα πάνε καλά θα υπογραφεί απόψε. Και βεβαίως σήμερα ήταν μια μέρα γεμάτη από εικόνες που εναλλάσσονταν σαν κινηματογραφική σκηνή. Όμηροι να αγκαλιάζουν συγγενείς, Παλαιστίνοι να αποβιβάζονται από λεωφορεία, στρατιώτες να αποχωρούν, αρχικοί κρατών να φτάνουν και δημοσιογράφοι να καταγράφουν κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα. Πολλά γεγονότα ταυτόχρονα, αλλά όλα δείχνουν προς μια κατεύθυνση, ότι ο κύκλος του πολέμου κλείνει. Η ομιλία του Τραμπ στην Κνεσέτ μόλις ολοκληρώθηκε, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News για να δούμε.
Το Ισραήλ μάλιστα αναγνώρισε μέσος πλην σαφώς ότι χάρη σε αυτόν τον πολυμέτωπο πόλεμο που έδωσε τα 2 αυτά χρόνια, το Ισραήλ εξασφάλισε τις βάσεις για να μπει αυτό το σχέδιό του για τη νέα Μέση Ανατολή. Και επίσης από το βήμα της Κνεσέτ δεν είναι τυχαίο ότι ευχαρίστησε όλα τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη της περιοχής και εκτός αυτής για το ρόλο τους να μπει τέλος σε αυτόν τον αιματηρό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό του Ισραήλ, για να μπουν οι βάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, για τη χρυσή εποχή του Ισραήλ.
Έτσι,
και
που
περνάνε μέσα από την επέκταση των συνθήκων του Αβραάμ.
Και επίσης έκανε λόγο και για ειρήνη. Θα την επιβάλλουμε, θα την καθιερώσουμε την ειρήνη μέσα από την ισχύ, έτσι.
Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποίησε και υιοθέτησε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Η ειρήνη δια της ισχύος. Το Ισραήλ, όπως επισήμανε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, το κάνει ούτως ή άλλως εδώ και 2 χρόνια για να αποκαταστεί στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή που, όπως είπαμε, περνάει από την ασφάλειά του. Είναι και το μήνυμα ευθύς εξ αρχής αυτής της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Πάει λοιπόν με αυτά που έχει αποκομίσει μέσα από την Ισραηλινή Βουλή το ναι και του Πρωθυπουργού και του ηγέτη της αντιπολίτευσης ότι ο πόλεμος αυτός τελείωσε. Κομίζει αυτά λοιπόν στις βαλίτσες του, πηγαίνοντας πια για το Σάρμ ελ-Σέιχ, όπου θα εξειδικεύσει αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιό του για τη νέα Μέση Ανατολή, όπως μας είπε από το βήμα της
Κνεσέτ. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν θα πάει, ενώ στην αρχή είπαμε ότι θα πάει. 8 πόλεμοι έχουν τραυματίσει, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απομένει τώρα, βέβαια, όσον αφορά την Ουκρανία, έτσι.
Ήταν ουσιαστικά αυτό που τον ενοχλεί η πίκρατο, ο καημός του ουσιαστικά, το οποίο το είπε και μέσα από την Κνεσέτ αυτό.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
Ήταν η συνάδελφος Άννα Παπαστατηρίου, έκανε μία σύνοψη της ομιλίας του κυρίου Τραμπ και είπε και κάτι. Υπήρξε ένα μικρό θρίλερ για κάποια στιγμή σχετικά με τη συμμετοχή του Νετανιάχου στην Σύνοδο Κορυφή στην Αίγυπτο. Υπήρξε μια ανακοίνωση ότι θα πήγαινε τελικά εκεί γύρω στις 12. Μια ώρα μετά ήρθε μια άλλη ανακοίνωση που έλεγε ότι τελικά δεν θα μεταβεί ο κύριος Νετανιάχου. Τώρα από εδώ και πέρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Σύνοδο της Ειρήνης, στην Αίγυπτο. Εκεί θα συμπροεδρεύσουν ο Τραμπ με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Αναμένεται η συμμετοχή πάνω των 20 ηγετών χωρών, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ένα κείμενο, ένα βασικό κείμενο συμφωνίας που αποτελείται από 20 σημεία. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή, ξεκινάμε με ένα πλαίσιο λίγο πιο γενικό, έτσι όπως το χαρακτηρίζουν τουλάχιστον οι διαπραγματευτές. Αυτό όμως, το πλαίσιο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί η ειρήνη. Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε τώρα με Αίγυπτο. Είναι εκεί ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο.
Λοιπόν, πυκνώνουν αρετοί οι αφήξεις των ηγετών που θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα. Άλλωστε,
έχει πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα.
Έχει πάει αρκετά πίσω. Τυπικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, τώρα με βάση τον αρχικό προγραμματισμό θα συμπληρωνόταν η πρώτη ώρα της διάσκεψης. Ωστόσο, η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στην Κνεσέτ μετατόπισε χρονικά κατά αρκετά λεπτά τον προγραμματισμό εδώ στη διάσκεψη. Πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός απήχθη περί τις 2 και 4 εδώ στο Σαρμ Ελ Σεϊχ, βρίσκεται μέσα στο συνεδριακό κέντρο που θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη. Είχε μια εγκάρδια συνομιλία και χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Είναι ήδη εδώ και ο πρόεδρος της Κύπρου, κ. Χρυστοδουλίδης, αλλά και ο ένας μετά τον άλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ελάχιστοι αυτών που θα συμμετάσχουν στην διάσκεψη για την ειρήνη, καταφθάνουν εδώ, διότι όπως προεξηγούσα και νωρίτερα, η ολοκλήρωση της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ λειτουργεί ως ένα σάλπισμα προκειμένου να πάρουν θέση σε αυτό το τραπέζι, το κρίσιμο και ιστορικό τραπέζι, καθώς αρετή θα συζητηθεί το ζήτημα, θα συζητούν τα τρία κρίσιμα στοιχεία για την επόμενη μέρα στη Γάζα, που αφαιρούν την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση, αλλά πολύ περισσότερο και στην ασφάλεια.
Και γνωρίζουμε πάνω κάτω ποιοι θα είναι εκεί. Ο κύριος Νετανιάχου τελικά δεν θα βρεθεί εκεί στην Σύνοδο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις. Ούτε εκπρόσωπος της Χαμάς, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι η εικόνα που διαθέτουμε και εμείς εδώ στο Σαρμ Ελ Σεϊχ. Ωστόσο, οφείλω να σου πω ότι αυτή η διάσκεψη έχει περισσότερες μεταβλητές από δεδομένα σε ό,τι αφορά και στις παρουσίες.
Α, μάλιστα. Πότε θα περιμένουμε να δούμε?
Διαφορετικός ήταν ο προγραμματισμός και η εικόνα που είχε περαστεί στο καταρχήν πρόγραμμα, όπως καταρτίστηκε τόσο από την Αιγυπτιακή όσο και από την Αμερικανική πλευρά, με συγχωρείς, μεταβλήθηκε κατά πολύ προϊόντες του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλύτερα είναι να περιμένουμε την ολοκλήρωση των αφήξεων και να πάρουν όλη τη θέση τους σε αυτό το τραπέζι. Πρέπει να σου πω π.χ. ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας τον Γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος κατέφτασε και αυτός πριν από λίγο εδώ στο συνεδριακό κέντρο. Αναμένουμε λοιπόν το μήνυμα που θα εκπαιδευτεί όντως με αρκετή καθυστέρηση, καθώς δεν είναι μια συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί με όρους fast track κατεπίγοντος, θα γίνει μια αναλυτική συζήτηση Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μιλήσουν όλοι οι ηγέτες που παρευρίσκονται εδώ στο Σάρμ Ελ-Σεϊχ.
Θα τα παρακολουθούμε μαζί, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρώτες πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, βασικός στόχος της Συνόδου αυτής είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Μέση Ανατολή. Αυτά είναι σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Προεδρία, με ένα τηλεγράφημα που έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωί, και να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Και όπως καταλαβαίνετε όλοι, υπάρχει και μία επόμενη φάση, η οποία επόμενη φάση θα είναι και η πιο δύσκολη, έχει να κάνει με πάρα πολλά έτσι ευαίσθητα και ενδεχομένως εύθραυστα σημεία. Αυτά είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, αλλά και όλων των μικρότερων ένοπλων φατριών που αποσχίστηκαν από τη Χαμάς τα τελευταία χρόνια. Είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας, μιας περιοχής ισοπεδωμένης, όπως καταλαβαίνετε, που πρέπει να ξαναστηθεί από το μηδέν, και βεβαίως είναι και το μεγάλο στοίχημα, η συνύπαρξη δύο λαών μετά από 80 χρόνια συγκρούσεων. Another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Sole and Mia, and as the cash box rang, I thought everything away. Ooh, there goes the dreams we used to say, there goes the times we spent away, there goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. Ooh, there goes the house we made a home, there goes your name. While he was bragging, I was coming down the hill of just a dragon. All his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. Ooh, there goes the dreams we used to say. There goes the time we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. Ooh, there goes the house we made a home. There goes your name. Στο μεταξύ, στην ομιλία του νωρίτερα κάποια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι με την αβεβαιότητα να επικρατεί σχετικά με το πώς ακριβώς θα κυβερνηθεί η Γάζα, χωρίς τη Χαμάς δηλαδή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή είναι η ευκαιρία για τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν για πάντα από το μονοπάτι της τρομοκρατίας, δηλαδή να εξορίσουν τις κακές δυνάμεις του μίσους που βρίσκονται ανάμεσά τους. Αυτό νομίζω πως θα συμβεί, είπε ο ίδιος. Στο μεταξύ ανέφερε ότι στα σχέδιά του είναι να δημιουργήσει ένα συμβούλιο της ειρήνης, έτσι θα ήθελε να το πει. Θα είναι εταίρος βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην ανοικοδόμηση της Γάζας μαζί με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη που θα βάλουν πλάτη, όπως είπε ο ίδιος. Η Βρετανία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα φιλοξενήσει Διεθνή Σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας και, όπως καταλαβαίνετε, αν μέχρι το βράδυ, ας πούμε, δούμε υπογεγραμμένη μια συνθήκη ειρήνης από όλους τους ηγέτες, σήμερα ίσως να είναι πραγματικά η αρχή του τέλους για τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο της εποχής μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς στο σημείο αυτό σε πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε και αν αυτές οι ιστορικές στιγμές στην Μέση Ανατολή έχουν αντίκτυπο στις αγορές. Κάτι να φαίνεται, ας πούμε. Γεια σας, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Μπορεί τα βλέμματα του κόσμου να είναι στραμμένα σήμερα στη Γάζα, όπου ξεκίνησε η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ωστόσο, δεν φαίνεται οι αγορές να συμμερίζονται αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτόν τον πανηγυρισμό, διότι περισσότερο εστιάζουν οι επενδυτές στη νέα εμπορική διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας μόλις πριν από 2 ημέρες, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με ένα νέο κύμα δασμών την Κίνα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους νέους ελέγχους που επιβάλλει η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γεών. Είναι ένα νέο κρούσμα που έχουμε και αυτό φαίνεται ότι προβληματίζει τις αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρή άνοδο για τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,20%, 0,30% κάπου εκεί, μέχρι 0,50%, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε και απώλειες 0,95%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές, εκεί εκδηλώνεται αυτός ο προβληματισμός που μόλις ανέφερα τώρα για τις εμπορικές διαμάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Κοντεύουν 10 μήνες τώρα αυτές οι εμπορικές διενέξεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εμπορικούς τους εταίρους ανά τον κόσμο. Με επίκεντρο βέβαια την μεγάλη διαμάχη μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων του πλανήτη, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, που δεν έχει ακόμη καταλήξει κάπου. Αναμένεται να έχουμε και σύντομα μια συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο Σι της Κίνας και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει μία αντανάκλαση στα πολύτιμα μέταλλα, όπου ο χρυσός συνεχίζει τα ρεκόρ, μία ανωδική κίνηση του χρυσού σχεδόν 2 μήνες, δεν έχει σταματήσει δηλαδή εδώ και 2 μήνες ο χρυσός να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα με αμείωτη ζήτηση, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει ξεπεράσει και τα 4.100 δολάρια, ενώ το ασήμι έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 50 δολάρια ανά ουγγιά, ιστορικά υψηλά και για το ασήμι. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω στους ηλεκτρονικούς πίνακες εδώ σε πραγματικό χρόνο, ο χρυσός είναι στα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά ακριβώς, με άνοδο 2,49%, ενώ το ασήμι εκτινάσεται κυριολεκτικά κατά 5% και βρίσκεται στα 49,66 δολάρια ανά ουγγιά.
Άρα το έχουμε καταλάβει τώρα, μόλις υπάρχει κάποια αναζωπήρωση, για παράδειγμα, των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί είναι που χτυπάνε τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο στα πολύτιμα μέταλλα.
Έτσι ακριβώς, Αρετή. Και επίσης έχουμε τώρα να περάσουμε και στις άλλες αγορές σιγά σιγά. Το δολάριο να ενισχύεται σήμερα στην αγορά συναλλάγματος και με το ευρώ που βρίσκεται στα 1,1568, αλλά και το γεν. Δολάριο γεν αυτή τη στιγμή 152,15, ενώ το δολάριο ενισχύεται και με τη στερλίνα. Μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3334 δολάρια. Έχουμε μία μικρή βελτίωση στο κόστος δανεισμού, περαιτέρω βελτίωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά όχι σημαντική όμως, περίπου 2 με 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα. 2,62% είναι η απόδοση των γερμανικών, που είναι και το σημείο αναφοράς, 3,46% των γαλλικών, 3,43% η απόδοση των ιταλικών, 3,02% των πορτογαλικών, 3,17% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας και 3,31% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στο πετρέλαιο επιτέλους παρατήρησα ότι έχουμε μία πτώση των τιμών και στα πρατήρια των καυσίμων, περίπου 3 με 4% είναι χαμηλότερα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων εδώ στην Αττική. Αλλά η πτώση όμως των διεθνών τιμών του πετρελαίου τον τελευταίο μήνα αγγίζει το 10%. Άρα δεν πέρασε όλη η πτώση των διεθνών τιμών στην κατανάλωση, αλλά έστω και το 50% της πτώσης των διεθνών τιμών από ό,τι φαίνεται περνάει και στην κατανάλωση σιγά σιγά. Το πετρέλαιο όμως σήμερα ανακάμπτει, αλλά το αμερικανικό αργό παραμένει κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. 59,36 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό. 63 δολάρια το βαρέλι το Brent. Βλέπουμε δηλαδή αισθητά χαμηλότερες τιμές, ενώ σε σύγκριση με πέρυσι είναι αρκετά χαμηλότερα, περίπου 15 με 20%. Και επειδή ξεκινάει και η χειμερινή περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι συνθήκες στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι ευνοϊκές για την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Ακριβώς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντέλη. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Πάμε να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας. Ο Τραμπ το είπε και το έκανε, κάτι που ο προκάτοχός του δεν κατάφερε ποτέ. Δηλαδή να οδηγήσει Ισραήλ και Χαμάς σε μια συμφωνία ειρήνης 2 χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Βεβαίως τα ερωτήματα παραμένουν, είναι πολλά, τα έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής. Το κυριότερο ερώτημα είναι αν αυτή η ειρήνη μπορεί να σταθεί ή αν θα αποδειχθεί εύθραυστη, όπως άλλωστε και τόσες άλλες στο παρελθόν. Για να δούμε λοιπόν τι πραγματικά σηματοδοτεί αυτή η μέρα για τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, που διεθνολόγος στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Νέων Απειλών, επιστημονικός συνεργάτης του Elia MEP. Χαίρετε, κύριε Καρατράντο.
Γεια σας.
Καταρχάς θέλω ένα γενικό σχόλιο από εσάς. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος στην Αίγυπτο με όλους τους ηγέτες, μπορούμε να μιλάμε άραγε για μια πραγματική ειρήνη ή επί του παρόντος μιλάμε για μια προσωρινή παύση πυρός με άγνωστη διάρκεια?
Ναι. Θα πιαστώ πρώτα από ένα σχόλιο που κάνατε σχετικά με το ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο πρόεδρος Μπάιντεν. Να είμαι ειλικρινής ότι πέραν της σημαντικής πρωτοβουλίας, και αξίζει τα εύσημα γιατί όλοι θέλαμε να υπάρξει μια εκεχηρία για να μπορέσουμε να έχουμε απελευθέρωση των εναπομείνων ζωή ομήρων και την συνδεόμενη μας την ανταλλαγή με φυλακισμένους. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι από τον Ιανουάριο μέχρι αυτές τις ημέρες έχει χυθεί πολύ νερό στο πεδίο των μαχών από τις πρωτοβουλίες του Ισραήλ, με σημαντικότερη τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απειλή του Ιράν, που ουσιαστικά ξεκίνησε τη Χαμάς από την όποια συμμαχική υποστήριξη μπορούσε να έχει στην περιοχή, οδηγώντας την σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο να δεχτεί μια συμφωνία, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, πέραν των πρωτοβουλειών των διπλωματικών του πρόεδρου Τραμπ, η αιμονή και η επιμονή, η προσήλωση του Ισραήλ και του πρωθυπουργού Νετανιάχου και των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ είναι αυτές οι οποίες έκριναν τις ισορροπίες για να μπορέσει να έρθει αυτή η πρώτη συμφωνία, η οποία εντός εισαγωγικών εγώ θα τη χαρακτήριζα μεταβατική, για να συνδεθώ με αυτό το οποίο είπατε. Γιατί επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ το Ισραήλ. Είναι παράλληλα ένα σημείο το οποίο δέχτηκε τη μεγαλύτερη κριτική Χαμάς, δηλαδή το ότι εξακολουθούσε να έχει εχμαλώτους τους ομήρους, ουσιαστικά την απογύμνωνε από την οποιαδήποτε δυνητική υποστήριξη θα μπορούσε να εκφράσει ένα δυτικό κράτος στην ίδια Νότια Χαμάς και όχι στο ζήτημα των Παλαιστινίων. Αλλά η ουσία είναι ότι στο μετέπειτα κομμάτι, άρα θέλαμε αυτή τη συμφωνία, θέλαμε αυτή την πρώτη φάση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε έστω για τη δεύτερη, αλλά από το να συζητήσουμε, που ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τις δύο πλευρές, δηλαδή και το Ισραήλ διαβάζει διαφορετικά τη δεύτερη φάση, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ έχει 2 βασικούς άξονες. αφοπλισμό της Χαμάς και παράλληλα σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τη Γάζα που περιλαμβάνει υποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ σε ένα σημείο και παράλληλα αποχώρηση και της Χαμάς από τον πλέον ενεργό ρόλο τον οποίο έχει, έχουν αρχίσει να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και από τις δύο πλευρές για το τι σημαίνει το συγκεκριμένο σημείο. Και αυτό μένει να το δούμε λοιπόν στην πράξη, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δυσκολευόμαστε να δούμε μια Χαμάς η οποία δεν θα είχε το ένοπλο κομμάτι της και θα άλλαζε συμπεριφορά, δηλαδή θα μετατρεπόταν σε μια πλήρες πολιτική οργάνωση η οποία δεν θα χρησιμοποιούσε τρομοκρατικές ενέργειες. Και παράλληλα, αν δεν δούμε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και το Ισραήλ να πιστεί ότι πλέον δεν θα υπάρχει η απειλή επανάληψης μιας καινούργιας 7ης Οκτωβρίου και να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να πάμε στην πραγματικά βιώσιμη ειρήνη. Άρα πρέπει να δούμε να κρατήσει η πρώτη συμφωνία, δηλαδή να είναι μια μέσο μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, για να μπορέσουμε μετά να δούμε ότι αυτό θα οδηγήσει και χειρία που θα μπορούσε να οδηγήσει μετά σε μια συμφωνία βιώσιμης ειρήνης για τη Γάζα, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και απέχουμε πολύ από το άλλο μέρος συζήτησης που θα μπορούσε να είχε αυτό που λέμε προοπτική επίλυσης, άρα δύο κράτη κτλ.
Ναι. Και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι το κομμάτι σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς διακυβεύεται. Έτσι, είναι έθραυστο, γιατί είναι και το ποιος θα ελέγχει, για παράδειγμα, τη διαδικασία. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε μια ανεξάρτητη Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Αλλά το πώς θα μοιάζει αυτή δεν είναι σαφές. Είναι πολλά σημεία που δεν είναι σαφή, και αυτό είναι κατανοητό, το καταλαβαίνουμε, γιατί τώρα έχει μπει ένα γενικό πλαίσιο, ένα βασικό πλαίσιο.
Ακριβώς, και είδατε πόσο πολύ χρόνο πήρε και πόσα μπρος-πίσω έγιναν για κάτι το οποίο είχαν συμφωνήσει εκ των πραγμάτων και οι δύο πλευρές, δηλαδή για την αμοιβαία απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων. Σκεφτείτε λοιπόν, αν πάμε σε αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, πώς ακριβώς θα γίνει ο αφοπλισμός της Χαμάς, πού θα υποχωρήσουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, ποιος αναλάβει την μεταβατική διοίκηση και την επίβλεψη αυτής της διαδικασίας.
Την επιτήρηση, ακριβώς.
Ποιος θα είναι ο ρόλος της εξωτερικής ένοπλης δύναμης, η οποία θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως μια ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή, κυρίως από τα αραβικά κράτη. Πώς θα λειτουργήσει το πολιτικό κομμάτι με το ρόλο και κάποιων προσωπικότητων, όπως ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει πέσει στο τραπέζι από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη και για τον Τόνι Μπλερ ακούγονται ενστάσεις. Άρα είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα που πρέπει να δούμε, και σε αυτά να συνυπολογίσουμε και αυτό το κλίμα της αμοιβαίας απουσίας εμπιστοσύνης, η οποία θα λειτουργεί πάντα ως ένα ενδεχόμενο. Και επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή σημαντικό ρόλο, πέραν από τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ, διαδραμάτισαν τρεις χώρες της περιοχής. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει μια προνομιακή σχέση με τη Χαμάς και μένει να δούμε πώς και η ίδια θα διαβάσει το ρόλο της στην περιοχή, γιατί έχουμε δει αρκετές εκδοχές διαφόρων στρατηγικών πλαισίων που βάζει η Τουρκία για να ασκεί επιρροή στην περιοχή. Και παράλληλα, πώς θα διαβάσει και το Ισραήλ, γιατί η σχέση των δύο κρατών είναι κακή και αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε ακόμη και να μεταξελιχθεί σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης, στη λογική ότι πώς θα κινηθεί η Χαμάς και ποια υποστήριξη έχει. Θυμίζω ότι η 7η Οκτωβρίου σε σημαντικό βαθμό έγινε υπό τη σκέπη του Ιράν. Ναι. Και αυτό ήταν το οποίο έβαλε στο τραπέζι την πρώτη στιγμή το Ισραήλ.
Και υπάρχει και το άλλο, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο. Αυτές οι φατριές, τέλος πάντων, οι πιο σκληροπυρηνικές ομάδες που έχουν αποσχιστεί τα τελευταία χρόνια από τη Χαμάς μεν, αλλά να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν όλο αυτό που συμβαίνει.
Προφανώς, γι' αυτό σας είπα ότι είναι δύσκολο να σκεφτούμε μια Χαμάς η οποία να μην έχει ένα απλό τμήμα, γιατί η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία δεν αποδέχεται την ύπαρξη του Ισραήλ. Και επίσης κέρδισε τις εκλογές και μετά τις έκλεψε. Δηλαδή, ενώ δεν ξανά άφησε να γίνουν πάλι εκλογές, προκαλώντας και εμφύλιο πόλεμο με τους Φατάχ και το κομμάτι της λεγόμενης Δυτικής Όχθης των Παλαιστινίων, στο όνομα ότι είναι μια μαχητική ένοπλη οργάνωση, η οποία δεν διστάζω να χρησιμοποιήσω και τρομοκρατικές επιθέσεις για τον στόχο μας που είναι το κράτος των Παλαιστινίων κτλ. Άρα λοιπόν, να δούμε πώς θα μπορούσε να μετεξελιχθεί αυτή η φάση, γιατί η πραγματικότητα είναι, κυρία Μπίτα, ότι οι Παλαιστινοί δεν έχουν εκφραστεί. εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς υπάρχουν δεδομένα, δηλαδή θέλουν το δικό τους κράτος. Προφανώς θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι ο υπαρξιακός τους εχθρός. Αμοιβαίο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ακόμη και από αυτό που έχουμε δεδομένα, δηλαδή την Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι ένας διεθνής συνομιλητής σχεδόν όλων των κρατών του κόσμου και των περισσότερων δυτικών. Με τον Μαχμούντ Αμπάς να είναι σε διαφορετική γραμμή από την Χαμάς όσον αφορά και τη Γάζα. Mm. Και από την άλλη πλευρά τη Χαμάς, η οποία συνομιλεί με το Κατάρ, την Τουρκία, πλέον έχοντας χάσει και τον άξονα υποστήριξη από πλευράς του Ιράν, η οποία δεν μπορεί να είναι ένας διεθνής συνομιλητής, γιατί είναι αυτή η οποία είναι. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές διεργασίες από πλευράς Παλαιστινίων και για την επόμενη μέρα της Γάζας, αλλά και κυρίως για την επόμενη μέρα στο Παλαιστινιακό. Γιατί εάν δεν υπάρχει ένας συνομιλητής ο οποίος να αποδέχεται την προοπτική των δύο κρατών, αν δεν εξαλειφθεί η αίσθηση της απειλής έναντι του Ισραήλ και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια νέα τρομοκρατική επίθεση, καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μόνιμη ειρήνη ή μόνιμη κατάσταση, τέλος πάντων.
Μόνιμη και βιώσιμη. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα.
Η εμπλοκή πολλών διεθνών παραγόντων, όπως σήμερα στην Σύνοδο, μπορεί να βοηθήσει, είναι αυτό που, ας πούμε, μπορεί να δώσει μια ορατότητα, τέλος πάντων, σε όλη αυτή τη διαδικασία ειρήνευσης?
Είναι απαραίτητη η παρουσία του διεθνούς παράγοντα σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, να λειτουργήσει ως η δύναμη αυτή η οποία θα καθορίσει τη μεταβατική περίοδο και θα επιβλέψει τους όρους της επόμενης συμφωνίας. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει έδαφος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, η λεγόμενη πολιτική ενδυνάμωση των Παλαιστινίων. Δηλαδή, το να αποκτηθούν δημοκρατικοί θεσμοί μετά από τόσα χρόνια όπου η Χαμάς λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, με όλες αυτές τις βίαιες συμπεριφορές έναντι και των Παλαιστινίων. Κάποια στιγμή θα βγει στο δημόσιο διάλογο το πώς ζούσαν οι Παλαιστίνοι κάτω από τη Χαμάς στη Γάζα, και τότε θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε, ή αυτοί που τα γνωρίζουν τα προσπερνούν, στοχεύοντας μόνο στον εντός και εκτός εισαγωγικών κακό το Ισραήλ στην όλη διαδικασία. Άρα εδώ χρειάζεται μια πολιτική ενδυνάμωση για να μπορέσουν να πιστούν και οι Παλαιστίνοι, να αναφέρουν στους πολίτες τώρα, ότι υπάρχει ένα μέλλον, το οποίο αυτό το μέλλον δεν θέλουν να το αναζητήσουν σε μια Χαμάς που μπορεί να μεταξελιχθεί ξανά, αν πούμε ότι θα τηρήσει τη συμφωνία, ή σε μια νέα Χαμάς, αλλά σε μια οργάνωση με πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του διεθνούς παράγοντα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο συνομιλιών. Δηλαδή, χωρίς την παρουσία του διεθνούς παράγοντα, ακόμη και στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, καταλαβαίνετε ότι εξαιρετικά δύσκολο να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό.
Βέβαια, και εκεί έγκυται το βιώσιμο που είπατε, στο να υπάρχει ένα μέλλον, δηλαδή, σε όλο αυτό που επιχειρείται να συμβεί τώρα, η πολιτική ενδυνάμωση των Παλαιστινίων.
Είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς και ότι για αυτό που δεν υπάρχει μέλλον ευθύνεται το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι λογικά τους οδηγεί σε μια πορεία ριζοσπαστικοποίησης, η οποία λέει ότι ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσω το στόχο μου, το κράτος μου, είναι η βία. Αν δεν σπάσει λοιπόν αυτός ο κύκλος της βίας, δεν θα μπορέσουμε να μιλάμε για κάτι άλλο στην περιοχή.
Θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Βεβαίως έχουμε όλη την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα να συζητήσουμε, αλλά για παράδειγμα ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και μήνες δήλωνε ότι ένας βασικός στόχος είναι η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους. Κάτι που επετεύχθη. Αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα μέρος της πολύ ευρύτερης πρότασής του. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια μάλλον για εσάς θα είναι ενδεχομένως τα πρώτα μετρήσιμα δείγματα επιτυχίας ή τέλος πάντων αποτυχίας της συμφωνίας? Ας μείνουμε στο κομμάτι της επιτυχίας, μιας και έτσι είναι η μέρα σήμερα.
Νομίζω ότι η δεύτερη φάση είναι αυτή η οποία θα κρίνει τα πράγματα. Εδώ είδαμε κάτι που πραγματικά είναι σημαντικό. Δηλαδή, είδαμε την απελευθέρωση ομήρων και φυλακισμένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, στο επόμενο κομμάτι, η κατάσταση είναι συγκεκριμένη το τι περιμένουμε να δούμε μετρήσιμο. Είναι αφοπλισμός της Χαμάς και πώς αυτός θα γίνει, και ισορροπίες στη Γάζα. Εδώ όμως θα υπάρχει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ένα κρίσιμο μέσο διάστημα. Δηλαδή, μέχρι να σχηματιστεί η δύναμη αυτή, να υπάρξει ακριβώς το πλαίσιο κάτω από το οποίο η εντολή θα λειτουργήσει, να συμφωνηθεί τελικά ποιοι θα αναλάβουν στην πολιτική διοίκηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορεί να πάρει και μήνα, μήνες, ενδεχομένως το κακό σενάριο. Άρα εδώ θα υπάρχει το πεδίο αυτό που είπατε σε κάποιον ο οποίος θέλει να βλάψει μια συμφωνία και μια προοπτική για να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε την 7η Οκτωβρίου του 2023, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η επίθεση έγινε για να χαλάσει η συμφωνία Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Αυτή ήταν η αφορμική αιτία του πολέμου που βιώσαμε αυτά τα δύο χρόνια. Δεν χρειάζεται να πάμε πίσω στο 1948 για να βρούμε ποια ήταν η αφορμή και η αιτία παράλληλα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ επί του παρόντος, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, με εξειδίκευση στις νέες απειλές, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έρχονται και εικόνες αυτή τη στιγμή με τα λεωφορεία γεμάτα Παλαιστίνιους κρατούμενους που μεταφέρθηκαν από τις Ισραηλινές φυλακές στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκεί όπου τους περίμεναν πλήθη πανηγυρίζοντας. Το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αναμένεται να αρχίσουν να μεταφέρονται και οι σωροί εκείνοι που δεν κατάφεραν να γυρίσουν ποτέ. Έχει ήδη προβλεφτεί η διαδικασία για την επιστροφή τους. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εννοείται θα υπάρχει συνεχή ροή και παρακολούθηση όλων των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, γιατί ένας πόλεμος φαίνεται να τελειώνει και αυτό είναι το σημαντικό. Από τον Νίκο Σκλαβενίδη, κυρίες και κύριοι, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας εύχομαι. Γεια! We drank up the wine.